Hei, og velkommen til fotballradioen. Vi lever Jesper, vi sa forrige gang, for lenge siden, at er dette vår siste fotballradio noensinne? Er vi i ferd med å bli utryddet som folk? Men vi har kommet oss over foreløpig, og nå vi tilbake.
Vi sa det jo litt på fleip. Det var vel Elise og Paul Rikardsen som da var våre siste gjester i denne podcasten, og så ble mer og mer stengt, og så ble FVN stengt, og vi måtte være forsiktige, og det var jo ikke noe fotball heller å prate om, så da var det ikke så mye vits å spille inn en fotballpodcast. Så da ble det et langt, langt opphold, men... Nå, Paul. Våren, den har kommet for fullt. Det går mot sommeren. Det begynner å bli tosifra antall på gradestokken hele døgnet. Og så har vi fått beskjed. Eliteserien i norsk fotball starter. Er det 15. 16. juni?
16. juni. Startspiller 17. juni.
Tenk så moro. Tenk så moro. Jeg trodde på et tidspunkt at det ikke skulle være noe norsk fotball eller annen fotball i 2020. For det så ganske dystert ut, men ting har begynt å bli bedre. Og nå kjenner jeg virkelig at det sitter i kroppen. Det å se, ikke hele terminlista, men det å se de tre første rundene, da begynte jeg virkelig å kjenne på det. Nå skjer det snart.
9 poeng for start.
9 poeng for start.
Strømskose hjemme.
Ja.
Sandefjord borte.
Ja.
Volde hjemme.
Ja. 2 kamper der i åpninga, som blir veldig, veldig viktige. Den mot Molde blir også selvfølgelig viktig, men det er jo en langt tøffere motstander. Lars-Jørgen Salvesen entrer Sparebanken Sør Arena i den første runda. Han skal kastes ut i sjøen, og så skal Start ta med seg 3 poeng til Sandefjord. Og Sandefjord er et lag man har mye å revansjere mot.
Absolutt. Selv om det ble 1-1 der i fjor etter at Doimeland redder dette straffesparket.
Det så jeg på et fly. På vei ned på rullebanen, da hadde jeg fått vippet opp telefonen, fått litt 4G-dekning, så at Jonas Doimeland reddet det straffesparket. Det ble et aldri så lite gledeshyl og en del rare blikk. Men vi har jo med oss en gjest på, det er jo ikke bare oss to som er på plass her i dag. Vi er riktig nok bare to i dette flotte studio hos FVN. Men vi har fått med oss en fra utlandet faktisk. Tenk det, fotballradioen går internasjonalt.
Ja, og det er jo naturlig at denne mannen ble vår første gjest etter koronapausen. Det har jo skjedd ting, selv om det ikke har vært aktiv fotball å snakke om, så har det skjedd ting i Start som vi må snakke om, og da må vi snakke med han som styrer skuta, han som er blitt ny styreleder i Start en drøm etter Kristoffer Langeland. Robin Reed, vi ser deg på en skjerm her, det gjør ikke lytterne våre, men du er ikke i Norge.
Nei, jeg ser dere også. Jeg ser at det sitter litt tett, synes jeg. Jeg må ta på en ansiktsmask om det. Men dere er jo gode venner, så det går bra. Takk, og hyggelig å bli invitert tilbake igjen siste gang vi prater sammen. Så satt vi på en benk ved treningsfeltet i Marbella Fotballsenter, og jeg fortsatt i Marbella. Her er det 10. uka med lockdown. Vi har nettopp sluppet ut av husene igjen, så jeg er godt vant til å sitte på hjemmekontoret og være med på videokonferanser. Det er jo blitt den nye normalen for alle. Før var det litt liksom skummelt å sitte på videokonferanse, men da har vi alle blitt vant til det. Det er rett og slett ganske hyggelig.
Men for å ta det først, Robin, hvordan har det vært i Spania i denne perioden? For der har det jo vært langt strengere enn det vi har hatt i Norge.
Nei, jeg tror Spania er et land som mange reiser til og fra. Hvis du ser på statistikken, så leder de jo nesten på verdensbasis med antall smitter og døde per 100 000 innbyggere. Så det er klart det har vært strengt. Vi stengte ned hele landet. Vi satt 10 uker hjemme. Det var ikke lov å gå ut etter 4 uker prøvde vi transpasert rundt nabolaget. Da tok det en kontroner ned opp i gata før det var noe blålys. Vi sendte rett hjem igjen. Så det var litt styr. Så det ble mye hjemme, vi satt mye og jobbet, du har hjemmeundervisning, det er 9-5 med skole, de sjekker at du sender inn alle leksene dine, at man har gjort det man skal, og så har man jo jobbet med Start, og det har vært ny startup på gang privat, og litt andre tiltak, så det har vært full rulle, men det har vært hyggelig det. Man er mye hjemme med sine barn, og det er helt ok. Det er mange som har hatt det mye, mye veldig, så for min del så er det helt ok.
Men det begynner å endre seg litt i Spania også?
Ja, sommeren kommer, og min aircondition ble jo ødelagt rett før dette her ble stengt ned. Jeg fikk en ny kar her nå, så nå er det jo godt klima på hjemmekontoret, man har lov for ting gjort igjen, og det går helt bra. Økonomien er jo så her nede, som i mange andre land, men mennesker sterke, vi holder sammen når vi kommer oss opp og går igjen.
Du sa litt om dette før sending, Robin, men din sønn går jo da på en brittisk kostskole, og fortell litt om hvor strengt det er der med lekser, for i Norge så er det jo relativt fritt, vil jeg tro, også der sammenlignet med Spania.
Nei, det er spesielle greier. Kortskole, det var mitt begrep, det privatskole det i hvert fall. Han har to pensum, spansk, overi og engelsk. Han går på skole fra 9 til 5, han har gjort siden han var 4. Begynte å lære seg enkel dataprogrammering i år. Han er 7, sier jo ikke enn jeg var 7 år gammel. Så når jeg sitter og ser på noen ikke hjemme, liksom, så tar jeg meg selv i å google litt på måte på hva hjelp han med det, men... Nei, så det er masse arbeid, og det er stengt, og ja, sånn er det. Men det er helt ok, vi må jo passe på her. Så skolen åpner jo ikke her før neste år. Det er klart at det er jo mange måneder som de ville miste av utdannelse i den alderen. Det er jo viktig. Det er klart at de har pålagt foreldrene, barna kommer først, sånn er det. Hvis ikke du er et essensielt yrke, så må du følge opp barna dine, og det er helt ok.
Men Robin, vi må snakke litt om start, som jeg var inne på, så... Så har det jo skjedd ting i starten i denne perioden. Du ble et bytte av styreleder. Jeg stilte deg det spørsmålet før. Hvorfor er du ny styreleder i Start en drøm?
Ja, det er fordi at vi har en strategisk intensjon om å levere de beste sportsopplevelsene på Sørlandet. Det er noe jeg synes er utrolig inspirerende til jobbene. Og det har jeg lyst til å fortelle. Start skal opp og frem. Og når det ble spurt, så... brukte ikke 5 minutter. Det var ikke så fort som 5 minutter, tenkte jeg, men på 10 minutter så klarte jeg å ta den avgjørelsen. Det er en ære, og det er kjempegøy å jobbe med.
Fortell litt om status på klubben akkurat nå, sånn som du ser det, og så får vi gå litt, stille noen spørsmål om dette underveis her.
Ja, vi rykket opp med Rakle på Åråsen etter en kronglet 2018, og delt 2019-sesong, så var jeg på gang. Kjempe sesongoppkjøring, sto to elite motstandere, tapte ikke, jeg var ned på Madeira, så laget, fikk tilstandsrapporter, aldri sett siden vi kom inn i hvert fall, en bedre kulturholdning. Spillerne hadde haket mye mer opp enn de hadde i 2018 og 2019, det så skikkelig bra ut. Tror vi ville overraske mange. Styrt mot et kontrollert underskudd, vi var på vei et sted, så investorene var med. Det var greit. Og så kom det en brei skia, ja, den uvante sorten med korona. Det så først veldig uavklart ut. Jeg ble spurt om å begynne til en prosjektledervold 8. april. Da var tilstanden, de første prognosene jeg gjorde, viser minus 26 millioner. Sesongkortsalget hadde stoppet helt opp. Vi visste ikke om vi skulle få lov å spille fotball, om det var lov å trene. Spilleren satt hjemme og syk med, det var karantene. Sponsoren sleit, Norge var stengt ned. Mediepengene etter det store usikkerheten er rett og slett stoppet alt av inntekter opp. Og der begynte man på en måte. Og så hadde vi da valget mellom å på en måte bli paralysert og handle. Så vi fant vel ut så fort som overhovedet mulig at her handler det om å komme seg på jobb og få gjort det en kan gjøre noe med, og kjøre på. Og ikke gå og vente på redningsnakker, men heller begynne å tenke kreativt og snu på ting. Men selvfølgelig var det første man måtte gjøre, å få på plass et mål. Og det ble å komme seg til første avspark, når enn det var, med et budsjett som går i balanse. Passe på at klubben blir økonomisk bærekraftig. Og så begynte vi rett og slett et prosjekt, identifiserte alle aktiviteter, alle tiltakene som vi kunne idemyldre komme opp med, ting vi kunne gjøre noe med, redusere kostnader, øke inntekter, vi kom opp med et hundretalls aktiviteter, og vi begynte å jobbe på det. Det var komplisert i utgangspunktet, fordi vi måtte jo permittere mennesker, ettersom ikke var jobb. Og det er klart at mens på en måte behovet øker, arbeidsmengden øker, så har du mindre arbeidskraft tilgjengelig. Men vi fikk raskt på plass teameføringslister, prosjekteringsverktøy, struktur. Og vi fikk mye hjelp og dugnad fra folk vi kjenner. Kjetil og hans ressurser kom inn i bildet, ikke mye hjelp med. Og folk jobber rett og slett veldig godt og effektivt. Så det som opprinnelig var ganske usikkert, ble fort til en slags mestringsfølelse etter hvert som du begynner å jobbe på tingene. Og så har det jo blitt kaotisk da. Det er klart at når man er i det vi kaller et Rapid Improvement Program, KRIP-prosjektet, Corona Rapid Improvement Program, så skjer det utrolig mye, og det skjer utrolig fort. Vi skal holde tunga rett i munnen. Vi hadde ikke så mye tid på å få gjort alt. Vi måtte ringe ut til alle partnerne, alle leverandørene. Vi måtte snu på hvert eneste område i klubben, passe på at vi kunne gjøre alt smartere, raskere og bedre. Og, så nå handler det jo rett og slett om når vi gjennom på en måte de mest kritiske og ting begynner å lande, og vi har fått gjort utrolig mye, så handler det om å amalgamere alt det arbeidet vi har gjort med det mer langsiktige, med strategi og jobbe med å sette de lange linjene, de lange strukturene og de lange prosessene, og rett og slett ro oss ned litt grann, og passe på at vi fortsetter å jobbe. Fordi det tempo det har blitt jobbet i de siste to månedene, det klarer man når man har flinke og lojale ansatte en stund, men det går ikke på alt det. Så jeg veldig stolt over hva vi har fått til så langt, og hvordan de andre har bidratt, og hvilke mennesker vi har i klubben, og rundt klubben, ikke minst. Og status nå ser veldig mye bedre ut enn det han gjorde 8.
Du var jo inne på det, 26 millioner som et, kallet et gap da, og tette. Ja. Hva kan du si om den situasjonen nå, om økonomiske tilstanden klubben befinner seg?
Ja, den første prognosen er det raske overslaget vi gjorde på en måte med å justere de budsjettfilerne og de prognoser vi hadde med det som var tilfellet da. Vi la inn noen antagelser typ seriestart den gangen som tippet 15. juli med tilskuere. Nå ble det 17. vårt vedkommende juni, men uten tilskuere til og med september i hvert fall. Det var noen sånne anslag som hvor forutsetningen da har endret seg. Men sist gang vi snakket med Fredlandsen om det her, så var jeg på minus 20. Nå har vi fått på plass noen ting til, så nå er vi vel på minus 17. Vi har en fin smørbrødliste med tiltak og ting vi skal levere på og få gjennomført, som gjør at vi skal komme oss ned i null. Og det er klart...
Men er det fortsatt null til seriestart, eller er det sånn at dere ser at dere må bruke lengre tid enn en opprinnelig plan?
Nei, altså årsprognosen. Ja. Likviditetsbehovet ut året. Og altså, vi må passe på at vi klarer å levere det året her, at ikke vi går i underskudd. Og den planen skal være klar, det budsjettet, den prognosen skal være klar til seriestart.
Er det noe som skal gå opp uten at dere må inn med mer midler? Er det det som er målet?
Nei, nå er det sånn at staten drømmer at vi er lenge, skal fortsette å være med lenge. Og jeg snakker med de andre og fått på plass en enighet om at vi skal fortsette å være med og bidra. Det er klart at når først denne koronasituasjonen slår inn, og ikke visst om du ble fotball i 2020, så er det klart at du får en blanko fullmakt og investorer til å dekke et hvilket mens underskudd som kan oppstå i den perioden. Det tror jeg ikke du hadde fått i noen bedrifter noen. Men etter hvert så har jo kulturministeren blitt enda litt flinkere med fotball og sport, og kommet på plass med noen lovnader, og vi har fått... Sesongstart. Discovery har vært sporty og stilt opp og betalt ut, selv om ikke de har fått produktet sitt. Så det, liksom, det mange ting som begynte å falle på plass da. Men det som viktig, at for min del da, som styreleder i Start en drøm, og for denne klubben sin del, så synes jeg at Start må ha en bærekraftig økonomi. Og det vi har sagt er at gitt at vi får på plass noen kostnadsreduserende tiltak, at vi får på med oss omgivelsene, at vi... Vi får med oss leverandører, at vi får med oss sponsorer, at vi får med oss andre, så skal vi også være med og bidra. Så det er en del av målet for at vi nå skal få dekke dette koronaunderskuddet i 2020. Så vi kommer til å være med.
Så henger jo alt sammen med alt, og mange av de som hører på oss, det er jo først og fremst interessert i fotballen, i spillet, i hvordan stallen skal se ut. Det kan jo bli en sånn, litt sånn tung materie, disse tingene som handler om økonomi og klubbens fremtid, og vanskelig å sette seg inn i, for det en ser det ikke så godt heller. Men den største utgiftsposten hos Start er jo knyttet til sport og spillersal, lønninger, de tingene der. Hva kan du si om hvordan dere ønsker at spillersalen skal se ut, både når det starter opp om tre uker, og etter hvert der det kommer vel et overgangsvindu som varer kanskje noen uker. Jeg så Norges fotballforbund har søkt om at det skal være et par uker ekstra i sommer. Hva må dere gjøre der, og hva er planen?
Ja, hvis vi begynner med å ta de drømmebetingelsene der, så er det jo sånn at det blir et spesielt fotballår. Man skal gjennomføre en hel sesong på et halvt år. Det blir mye kamper. Nå har vel UEFA blokket en del midtuker og sånn, men det blir jo mange dobbeltrunder per uke. Det er klart at du kommer til å stille et sterkt behov til at du har en god stall, og at spiller nummer 12-20 er viktigere enn i andre sesonger, er hevet på enhver tvil. Det er klart at det er kort sesongoppkjøring, man har vært lenge uten tilgang på styrkerom og så videre. Jesper har talt om mer enn meg om hvordan det er å være spiller, sånn at det handler om å få gjort en veldig god sesongforberedelse.
Jesper trengte aldri bo i styrkommet.
Nei. Jeg synes ofte de der treningene i januar og februar var såpass tunge at da hadde en liten skade, og så kom jeg rundt La Manga i midten av mars, og så var det da en måned å gjøre seg klar på. Det holdt lenge for meg.
Fortsett, Robin.
Nei, så poenget jo at så det på en måte noen av rammebetingelsene og forutsetningene for at den skal lykkes. Samtidig så tror jeg at den som smartest i år kan ikke utnytte situasjonen for det blir feil år, men kan kapitalisere på situasjonen. Rammebetingelsene har blitt veldig endret. Så når vi gjør et godt grunnlag å arbeide, så kan vi overraske positivt. Jeg har bare lyst til å kommentere det før jeg konkret besvarer spørsmålet litt, fordi jeg pratet med et par av spillerne, jeg hadde alle møtet med spillerne her i går, og vi klarte jo å gå i dialog med ISO for å høre oss om hvordan vi skulle gjøre denne prosessen rundt permitteringer. Vi gikk ikke på 100% permittering direkte, vi gikk på 25%, så spillerne fikk møtt hverandre og fikk trent. Den rapporten jeg får, at det har vært et godt miljø i spillergruppen hele veien, at dette her har vi klart greit, at det har vært ryddig og fornøyd med prosessen fra klubben, og så har man jo da ringt rundt en del andre klubber, det er mange av de som også har gjort det bra, så er det mange klubber hvor det er et mindre godt miljø. Jeg tror jo at vi, det har jo vært strevelig om det jeg viser, så jeg tror at vi har kommet oss gjennom denne perioden godt, sånn at vi i utgangspunktet har et veldig godt grunnlag. Så i forhold til liksom stallsammensetning og sånn, og det her da, og liksom, så det er klart at vi må få mer ut av hver lønnskrone. Så hvis vi ser på en enkel nøkkelindikator da, så må vi få 3 poeng per lønnskrone, så enkelt er det. Og det er ikke gjort i løpet av et overgangsvindu, og det er noe vi må jobbe langsiktig med. Og det er sagt, her er klokketro på den staden som er der. Og etter å ha sett inn her på Marbella og hvordan de treningene var, det har egentlig blitt bedre og bedre siden den første treningsleiren er nede og så videre, så har jeg kjempetro. Så i utgangspunktet så handler det om å ikke gå inn i sesongen med for store endringer. Noen spillere må sikkert ut, andre må inn, sånn er det ikke hvert overgangsvindu. Nå kommer det 2. Men passe på at den kan ha så mye kontinuitet som mulig og bygge videre på det gode arbeidet som er gjort av det sportsapparatet, at Roar Haaland er egentlig alle i klubben. Men passe på at vi trader oss opp på lønn mot poeng gjennom de overgangsrundene som kommer.
På spillere, tenker du at dere skal forsterke dere mer enn svekke dere? Er det det du egentlig sier?
Det jeg sier er at jeg tror det går an å få mer ut av lønnsbudsjettet. Så hvis man er flink på overgangsmarkedet, hvis man er flink på scouting, hvis man planlegger godt, hvis man jobber over tid, hvis man er flink til å sette strukturen, gjør de grepene som er nødvendige for at det skal bli enda mer attraktiv på å tiltrekke seg de mest profesjonelle og de beste utøverne, så tror jeg at vi kan passe på at vi får enda flere poeng per lønnskrone over tid. Så med det så sier jeg jo at noen spillere vil sikkert gå ut. Det kommer noen spillere, så er det alltid noen nye vil komme inn, og vi skal enda skarpere der.
Hvor mye ser du for deg omskiftninger i en, eller utskiftninger i en spillestall i løpet av de neste 2 vinduene?
Nei, jeg tror ikke det blir så dramatisk. Jeg skal ikke gå så langt til å si noe om det nå, for de spørsmålene bør strengt og stort svare på, men jeg tror ikke det blir så dramatisk. Jeg tror noen kommer til å gå ut, og så tror jeg det kommer noen inn. Og så blir netto regnet stykket bedre.
Hvordan? Hva kan du si om situasjonen rundt Damien Love, Robin? For det er ikke noe tvil om at han var en person som ikke alltid var like lett å håndtere. Samtidig så var han jo en ekstremt viktig spiller. Kanskje den viktigste spilleren i Start sitt mannskap. Men det var kanskje sånn at du som styreleder og dere som klubb ikke så noe annet utvei enn å egentlig da bare si takk for nå.
Ja, modellen for sportslige beslutninger er enkel. Du har et IK-styre, du har et AS-styre, du har et sportslig apparat, og det er IK-styret som til syvende og sist skal godkjenne de sportslige avgjørelsene, og Starten Drømstyret som skal godkjenne de økonomiske avgjørelsene rundt spill og logistikk, og så er det selvfølgelig det sportslige apparat som skal bestemme og innstille. Så jeg skal ikke nødvendigvis uttale meg så mye om hva det sportslige apparatet sier, men det jeg vil si er at det er en avtale jeg er veldig godt fornøyd med. Og da tenker jeg på avtalen om å terminere.
Men da tenker du utelukkende økonomisk, og ikke på en sportslig kvalitet i en spillerstall, for det skal godt gjøres å finne en stopper for Start i 2020 med den økonomien som er på nivå med han.
Det jeg tenker er at hvis du ser på hvordan du skal trade deg oppover, og mest mulig poeng per lønnskrone, så tror jeg at vi kan gjøre noe smart der.
Ja, men da gleder vi oss til å se hva det er.
Spennende.
Det gleder vi oss veldig. Bare kjapt også, i Star Robin, før vi gjør oss ferdig med det, det er jo et gap på om det er 15, 16 eller 17 millioner som dere håper å kunne få i nærheten av null i løpet av 2020. Men tror du det vil være mulig med mindre da Ayer blir solgt for 150-200 millioner og det kommer en pengesekk fra Glasgow? Har dere noen ting du tror som gjør at det store gapet kan tettes? For det er ikke noe tvil om at det er et enormt gap.
Men la oss ta Ayer først. Altså, om han blir solgt for 200 mil til Milan, så man for det første brakker mange ansiktsmasker, så jeg ikke sikker på at det skjer. Men hvis du går til Premier League da, og du får masse penger, så skal de pengene rett inn på BTU-kontoen. Det er en 10-åring nå. Vi vokser opp, vi er ikke modne som bedrift enda, men det er masse talent her, det er masse flinke mennesker. Vi må sette økonomi, vi må sette struktur, vi må sette prosesser. Det er klart at det er stor variance i fotball. Jeg tror vi skal slå så langt opp på tabellen i år. Det kan også gå andre veien, kanskje korona kommer tilbake. Vi trenger rett og slett å ha noen penger på BSU-kontoen. Altså, alle i og rundt klubben må ha forutsigbarhet, må ha den roen at de går til jobb, samarbeidspartner, sponsorer og vandre. At det ikke helt liksom, skulle skje en krise, så er det så vanskelig for start, man avhenger investorer over hele bakken. Så er det jo selvfølgelig noen leverandører og ansatte sier, som har gått ned på lønnsforhandlinger og avkortinger og skulle komme inn penger fra her, så er det først vi gjør å betale tilbake dit, så vi skal opprettholde avtalen vi inngår. Resten går rett inn på en større BSU-konto. Og så må vi fullføre det løpet vi har lagt nok nå, uansett. Så for å svare på spørsmålet ditt, så altså, hva er det vi skal gjøre for å få komme i mål med, som sagt, vi kunne til minus 26,5. Sist gang jeg sjekket nå, så har vi et levende likviditetsdokument. Jeg tror det er på rett rundt 17, og vi har flere aktiviteter for å få det nedover. Hva er det vi skal gjøre her, utenomt? Det har vært lønnsforhandling internt i klubben. Vi har noen ekstremt sportige ansatte som har vært med og tatt en dugnad. Så vi holder på å komme i mål med det. Vi jobber systematisk gjennom avdeling for avdeling, så jeg har ikke lyst til å prate veldig mye mer om det nå. Men
det kommer i mål med lønnskutt hos spillerne?
Det har jeg lyst til å si, nå er vi midt i en pågående dialog på, så jeg synes det blir uryddig å med oss og forskutere noen ting som helst, men det kan si at det har vært en veldig ryddig dialog, og jeg synes det er en veldig flott spillergruppe vi har, men jeg har også lyst til å prate med de andre, fordi her har det har på en måte vært folk, ikke sant? Så når man tok opp det her, så er det folk som kommer på rakk opp om det, så hvor signerer jeg? Ikke sant? Det er ikke noe å tenke på. Og, liksom, og det å ha, at jeg har vært i mange avdelinger og bedrifter, og det er ikke automatikk i den. Og sånn, altså, jeg tror det er mange som føler at liksom, fotballklubb og fotballspillere og folk, altså, at det er litt, hele samfunnet har vært med på en dugnad her. Og det viser bare at det er akkurat sånne fotballklubber som alle andre steder, så folk er med og tar sin kollektive del av denne greia. Så det er et tiltak man ser på. Og så er det klart at det er masse andre ting man kan gjøre. Jeg tror at staten har kjempepotensial som samfunnsaktør. At det er ting vi kan gjøre her som ikke vi har gjort foreløpig. Det er ikke det trengs lenger til Hammarby, som vi har vært på studietur hos. De sysselsetter, de skaper mangfold integrering, de skaper likestilling. Konkrete ting, ikke sant, som å ta med partnernettverket sitt, arrangere jobbkonferanser og passe på at de har dager for eldre, for innvandrere, for ungdom, sommerjobb, og, ikke sant. At ting kan skje gratis i det oppmerksomhetsvinduet som de har på stadion. Så det er masse ting staten kan gjøre for å få med seg omgivelsene og for å skape verdi. Det handler ikke om at vi skal kutte og spare, og det handler om at vi må bli mye bedre til å utnytte det potensialet som ligger. Altså, start, det er Sabeltan, det er Kraftfestivalen, det er Palmesus, det er Skjærgården, og det er Start, altså, som er Sørlandet. Vi må utnytte det potensialet og tilføre verdi til Sørlandet. Der tror jeg man kan få inn en del. Så handler det rett og slett om å gjøre enda bedre avtaler, arbeide opp mot landsmarkedet, oppåt leverandørene våre, pass på at vi sparer mer penger, og så handler det om å tilføre kapital, selvfølgelig nå i første gang i 2020. Så det er litt sånn, jeg har gått gjennom noen av de nå, noe glemt, altså det er veldig mange aktiviteter som skal gjennom, men det handler rett og slett om at vi skal komme ut av det her med større muskler, bedre prosesser, bedre struktur enn vi gikk inn i det med. At det arbeidet vi har gjort nå under koronakrisen, det skal ha start før og etter koronakrisen, det skal bli en langsiktig struktur.
Robin, vi må bare ta et steg tilbake, for det er jo ikke sånn at du, selv om du er ny i denne rollen, så har du jo vært med hele veien, og de tingene du sier nå, det, hvis du skrur tida et par år tilbake, så var det jo en enorm satsing, og dere har jo sagt litt om disse tingene underveis, at dere satset for hardt, og så, og så videre. Hvordan ser du på de tingene som har blitt gjort i deres første periode i klubben, og hva har dere lært?
Du, det jeg må bare passe på at jeg har en generell regel hvor jeg sier at jeg omtaler ikke de som var før meg, de som kommer etter meg. Det synes jeg er mest ryddig, så for meg snakker om liksom hvordan jeg har sett det selv. Og det er klart at jeg kom inn i 2017 da, når jeg lavet en kort presentasjon når vi skulle inspirere barn og voksne på Sørlandet. Det håper jeg fortsatt vi kommer til å få til. Det har vært glimt av det, men vi har ikke kommet dit at vi gjør det generelt. Vi har brukt mye penger. Mye penger måtte vi ha brukt uansett. Det er klart at vi tok over et underskudd som var stort. Det var på en måte to valg den gangen. Det ene var å på en måte prøve å vente til vi kunne fått med oss kommunen og andre kreditorer, det ene og andre, sier at vi kommer kun inn med penger dersom vi på en måte nuller ut før vi går inn, eller kunne vi gå inn og satse på at det skulle gå i orden og dekke det underskuddet og passe på at alle fikk levert det fra start. Og etter mye moment så kom vi jo i mål også med kommunen og annet. Så det var så greit, men det lå et løpende underskudd, så altså veldig mye penger måtte vi ha dekket uansett, rett og slett for at klubben skulle gått i orden. Så synes jeg vi har bommet på mye på det økonomiske. Vi har vært med på selv og skrevet under på og støttet og betalt for. Jeg synes vi har brukt så mye penger på spillere. Jeg tror det har blitt kjøpt masse bra spillere og lurer kjøp av turister, for eksempel. Men stadsammensetningen ble ikke rett. Det ble for mye, de samme spillerne, det samme alderen, det samme. Altså, kunsten er jo å sette et lag, ikke sant? Og så videre. Så masse bra spillere der, men jeg synes vi brukte for mye penger, og vi fikk ikke ut det fulle potensialet, det budsjettet vi brukte. Men så sa jeg også til det, Paul, jeg husker når vi satt på kaféen oppe i toppen av marken, så jeg tok på juleprat, det var vel i 2018, eller var det 2017, jeg husker ikke, så sa jeg til det at vi må lære oss faget. Jeg spurte liksom, hvem er det som driver og jobber i den og den klubben på Sørland? Hvem kan jeg snakke med, hvem kan jeg ringe til? Og lære meg det her fotballfaget. Jeg må være helt ærlig, jeg var grønn på fotballen jeg kom inn. Jeg var fan hele livet mitt, og kjenner Sørland og kjenner klubben. Jeg kjente ikke spillereglene, fotballmiljø og hele den pakka der, og det har tatt. Så å gå inn i en klubb, det er ikke et 2-3 års prosjekt å bare snu det rundt. Hvis du er heldig, så treffer du det store variansen på poengtabellen og sånn. Og selvfølgelig kan det gå fort, men du kan også ha mye utflaks, og du kan gå alle veier. Det handler om å lære seg faget. Jeg føler at der står jeg for mye bedre rustet nå personlig.
Handler det om det der med å bygge en enhet, bygge en organisasjon, bygge et sted der folk trekker i samme retning? Er det det på en måte dere kanskje har mislykkes mest med å få en samlet klubb, da?
Ja, jeg synes personalpolitikken vi har ført ikke er god nok. Og det er klart at vi har tiltok oss masse flotte mennesker, og en av de mest positive overraskelsene jeg har hatt når jeg kom inn og jobbet tett i start, var hvor utrolig bra mennesker er i klubben, og rundt klubben. Og det er klart, det betyr ikke at det er noe negativt inntrykk av de først, men det var rett og slett veldig positivt å se hvor mye kompetanse det er, hvor flinke mennesker det er. Det er klart at for oss som kommer inn og skal være med og lede det her, sammen med IK-styret, så handler det selvfølgelig om å få på plass en kultur og en arbeidsplass, en trygghet i arbeidet og alt som skal treffe at disse presterer som et lag. Og det har jo heller ikke vært god nok. Det ble for mye endringer i 2018, det ble for mye endringer i 2019, og så ble det svart etter hvert. Og nå føler jeg at det begynner å bli litt langsiktighet i det.
Jesper, Robin er jo åpenbart veldig positiv med tanke på stallen og hvordan det ser ut, og vi trenger kanskje ikke forvente oss så store utskiftninger, så vet jeg at Aron Sigurdsson, han forsvant etter kampen mot Lillestrøm i desember, det med Lowe ute nå, Eirik Schultz har kommet inn, Gjesdal har kommet inn, så får vi se, han ryktes en alvorlig skade der, men...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvor står Start sportslig sammenlignet med de andre lagene?
Det er jo den store utfordringen og det store problemet for Start, for det er veldig fint å høre Robin snakke om at man skal få opprette et godt forhold til naboklubb og sponsorer, de som er i og rundt klubben. Ja, selvfølgelig. Der har Start en lang vei å gå, og man er ikke i nærheten av der man var for 8 år siden, for da var det en helt annen trøkk i det rundt i lokalmiljøet. Det som er med en fotballklubb er jo at utrolig mye avhenger av hvordan det sportslige produktet, hvordan gjør A-laget det? Hvis A-laget taper kamp, og hvis A-laget ikke presterer, så kan du jobbe så godt du bare vil med en hel haug andre ting, men det hjelper ingenting. Det samme kan du si om at hvis laget ditt vinner, hvis laget ditt gjør det bra, hvis det kjemper om medalje, hvis det underholder, hvis det skårer masse mål, Ramsland skårer på brasse, Schulze skårer på hodet, og Henrik Gjesdal, og en eller annen grunn er frisk og spiller kamp og skårer på en dødball, ja, da kan det godt være at du kan gjøre en dårlig jobb med alle de andre tingene, men det oppleves godt uansett, for det du opplever det er det som brenner seg fast, det er det som sitter igjen. Akkurat nå så er jo Start kraftig svekket fra hva de var i fjor. Da rykket de opp som nummer 3. De rykket opp takket være Martin Ramsland-show i 8 minutter på Åråsen. Aron Sigurdasson, en spiller som for Start nå vil være umulig å erstatte. De fikk godt med penger for han, så det er et salg jeg forstår 100%. Damien Love, jeg forstår også at de lot han reise, for han var et problem. Han var en utfordring, han var en egoist, en spiller som ikke bidrar til kollektivet, til miljøet i klubben, og veldig mange hadde lyst til å hive han ut av den garderoben lenge før han valgte å reise selv. Men hvis du ser basert på hva de har levert på banen da, Sigurdasson, Love, så er jo Start to forskjellige lag med og uten Love i 2019. Og nå ser jeg på den bekkrekka og tenker akkurat dette her kommer til å bli veldig, veldig tøft. Du har Joakim Jørgensen som har levert bra for Sarpsborg, som har vært varierende for Start. Er han den lederen i de bakerste rekker? Det har jeg til gode å se, i alle fall for Start.
I alle fall Eliteserien, det er Eliteserien de skal spille.
Yes, absolutt. Så Start har i mine øyne store mangler i sitt mannskap. De har heller ikke den store bredden, så sammen med Sandefjord og Mjøndalen så er Start blant de tre svakeste lagene i Eliteserien, akkurat sånn som det ser ut nå, i mine øyne. Så det blir en veldig tøff og utfordrende sesong. Det blir jo livsviktig for klubben å klare å holde den plassen i Eliteserien. Men akkurat nå så må jeg si at det dessverre er litt skeptisk. Det kan jo være at det blir gjort noen justeringer, og det tror jeg vil være helt nødvendig, så det vinduet som kommer, den jobben som gjøres der, den kan jo fort være forskjellen på Eliteserien i 2021 eller Obos-ligaen i 2021.
Men så har de, mener jeg, noe som de andre lagene som du nevner der, ikke har. De har en gjeng spillere på mellom 20 og 22, de har mange, ja, men veldig mye landskamper. De har aldri slått til i Eliteserien, noen av dem. Mange har spilt i Obos-ligaen gjort ok. Og hvis det er sånn som Robin sier, at det kommer til et bedre miljø, at folk trekker i samme retning, at de klarer å utvikle seg, så har jo Start en helt annen dybde i sin stall på nummer 13 og 20 enn det for eksempel Mjøndalen og Sandefjord har.
Absolutt, absolutt. Og det kan jo sånn sett tale til Starts fordel. Samtidig, 13-20 i Starts stall. Hvor mange eliteseriekamper har de spilt? Hvor mange ganger har de prestert for Start sitt A-lag? En ting å spille U-landskamper, en ting å være god i tredje divisjon. Men når du skal opp og møte Molde, Rosenborg og Brann, da stilles det helt andre krav. Så selv om du har vært god på et nivå, så er det langt ifra sikkert at du er god på det neste. Jeg tror jo at det laget av de i bunnen der, så kommer til å klare å holde de 11, 12, 13, 14 beste friske, og få de til å spille så mange kamper som mulig, det er de som kommer til å ta flest poeng. Du kan ikke basere det på at noen som har vært uprøvde på dette nivået skal komme inn i det laget og sørge for at Start...
Men du må gi de sjanser også, da.
Ja, du blir nødt til å gi de sjanser. Ja. Men om de er gode nok, det gjenstår å se. Og jeg har mine tvil til at det skal være godt og robust og solid nok til å ta en hel haug av poeng. Ja, Start har selvfølgelig en kjempefin mulighet til å klare seg, men det blir nok en gang en veldig, veldig tøff sesong, og hvis du da ikke klarer å prestere sportslig, det var det jeg begynte med, så blir det ganske tøft med alle disse andre tingene, for sånn fungerer en fotballklubb, kanskje i motsetning til ganske mange andre bedrifter, hvor du egentlig kan gjøre 9 av 10 ting veldig bra, men hvis du gjør det dårlig på sport i fotballklubber, så blir de 9 andre egentlig ganske intetsigende.
Ja, men jeg har ikke tvil, så la oss ta det, og så skal vi jo prate litt om den tematikken, og det er mye å ta tak i her. Hvis vi begynner på det begge prater om, hvis vi begynner med det forholdsene, at det er mye talent over, så jeg tror, som vi har snakket mye med sport om, at spesielt når du har mye talent og sånn, så er det viktig å sette erfaren og rutinert sentrallinje med et jevnt, der skal det være et høyt, laveste bunnivå. Det skal være trygghet, det skal være robust, sånn at disse talentene som spiller rundt får den tryggheten. Der er Schulze kommet inn. Han ser trygg ut. Og det er klart at mye det som...
Han har knapt trent, han har knapt trent. Du sier han ser pigg ut, han har knapt trent i vinter og vår, Robin. Rett skal være rett.
Ja, men det var snakk om å referere til at han ser pigg ut, så var det snakk om at det kunne være litt skader og ting som var usikkert og sånn, og det ser mye bedre ut enn det det har gjort på lenge, så nå kommer fyren i gang, og han rutinert og veldig seriøs. Så det her en person vi kommer til å få nyte godt av utover sesongen. Så han kommet inn, han hadde vi ikke i fjor. Ser du på en avenue som ble stadig mer stabil utover sesongen, så er han en av de unge som i ferd med å ta steget som man har på midtbanen. Så det klart at vi må ha inn stopper, det skjønner alle. Og der må vi få satt oss med trygt og godt. Men ser du rundt, ikke sant, Ramsland som tok steg utover høsten i fjor og fikk seg en solid status etter mirakel på Åråsen og mye mål i desember og sånn, så begynner du å se, så begynner du å se fram en sentrallinje som man kan stole litt på. Det har ikke vært sånn som i 2018 hvor man bytte ut masse spillere, og folk har vært der lenger og kjenner hverandre. Så synes du ser der rundt, ikke sant? Vi fikk inn Markovic, fått et halvt år i klubben, masse ulandskamper, han må ta steget. Vi fikk inn Tryggvarsson tilbake fra Island, hadde blitt helt opp i klubben sin der, så varmet i sesongoppkjøringen, sånne spillere må ta steget. Hvis du begynner å se, så er det...
Espen Børussen kan vel også nevnes i denne sammenhengen, som så... Jeg var på trening i forrige uke, så ut som en helt annen spiller enn han gjorde tidligere i vinter.
Ja, han på gang. Og til og med at leketrener vi er nå. Sånn at det er ting vi ikke vet enda, hvordan det blir, men som kan se bedre ut når du kommer i måned eller to frem her i løypa. Så det er klart, jeg tror det er utrolig viktig å sette den sentralinja på en bedre balanse mellom ungt og rutinert, og for at de unge skal få utfolde seg, så jeg tror du har helt rett at vi har en bred tropp, og det kommer til å nyte godt av gjennom det året her.
Og så er det jo utrolig viktig, og du snakker om Ramsland og Schulze, Robin, og det er jo to spillere som er nødt til å levere, og de er nødt til å være friske. Nå har de vært en del skader den siste tida, og sannsynligvis så kommer ikke de til å være på sitt beste når serien først starter. Og nå blir det jo en sånn ganske merkelig serie også, fordi at det skal spilles så komprimert. Vi husker jo tidligere sesonger for start, og også da jeg drev og rotet rundt på den banen, at hvis du kom inn i mai med en litt dårlig form, med en litt dårlig opplevelse, så var det plutselig 5-6 tap, eller 5-6 kamper uten seier på rappen, og da har du plassert det i bunnen av tabellen, og da blir du liggende der resten av sesongen. Det er jo faren hvis nå start får en tøff start på sesongen. Hvis de nå går hen og taper for Godse, Sandefjord, og så kommer Molde, så kan du stå med 1 eller 0 poeng på disse kampene, da blir det veldig, veldig tøft for mange av disse unge spillerne, for da vil de få trøkk på seg med en eneste gang. Det blir ingen tid til å hvile i sesongen 2020. For oss som sitter på utsida, så blir jo dette her utrolig gøy. Og hvis start får en bra start, så kan jo dette her bli helt fantastisk, moro.
Men du har jo spennende spillere. Arimu, Kevin Karbrand kan jo spille fotball i Eliteserien. Erik Vikne ser ut som en god høyrebekk i Eliteserien. Det er jo ting her som... Ok, hvis du får satt det, så kan start overraske?
Ja, selvfølgelig kan start overraske. Det har jeg ikke sagt noe på. Jeg sier bare at i mine øyne så ser dette her ganske sårbart ut, og du mangler et par typer i det laget. Det snakker vi om etter sist sesong, så har viruset gjort sin entré i Norge og Europa, som selvfølgelig har gjort ting litt vanskeligere. Men det ser for meg ganske sårbart ut, spesielt da i et par posisjoner, i et par situasjoner. Ramsland og Schulze tviler på at de kommer til å spille 30 kamper, og hva skjer da når de er ute? Hva skjer da med start som kollektiv, som lag? Det nytter ikke å ha 3, 4, 5, 6 spillere som har potensial som kanskje tar steget. Her må det være litt mer robusthet i den gjengen som skal ut og kjempe, og der er jeg veldig spent på hva start kommer til å foreta seg inn mot 17. juni.
Robin, vi må snakke litt om det som har vært heftig debattert i de siste dagene også. Du slipper ikke unna en debatt som handler om som handler om Stig Lillejord. Jesper, du har jo vært ganske tydelig. Jeg har sagt hva jeg mener om den saken, en agent som startet opprettet et formelt samarbeid med en agent. Robin, du kan jo først si hva er hensikten med et samarbeid med Stig Lillejord?
Om du først, Paul, så må du gjøre meg en tjeneste, ikke sant? Ja. Så skjønner jeg jo godt et år på journalistikk, så jeg vet jo litt om hvordan man driver med redaksjonelt. Hver gang det er en sånn sak med start, hvor det er litt sånn, ikke sant, i denne tilfellet, at det er agenter inne, ikke sant? Det er litt sånn, så kommer man där med det där bildet, ikke sant, som är tatt med litt sånn skygge under øynene, ikke sant, hvor det ser ut som to holdtender og hvor det ser ut som kanskje eller ting med hertigenser, ikke sant, men det jo sånn der når du ser på saken, at det ser ut som på audition for en supersgruppe i en James
Du må komme deg til Kristiansand sånn at vi får tatt noen flere bilder av det.
Jeg ikke noe glad i fotoshoot, jeg ikke heller fotografi, sånn, unnskyld blandinger, men men uansett, liksom, hver gang det kommer det bildet, så får en sånn at 5-6 meldinger på sosiale medier, hvor folk driver og mobber med Altså, det bildet,
over, du, smiler, du smiler jo på det bildet, gjør du ikke det da?
Ja, men jeg ser så fryktelig lurt. Hvis jeg finner et sånt bilde hvor jeg stiller noen flotte sponsorklærer ut som en sunn, frisk norsk ungdom som heter DLC, så får jeg litt mindre svar på det sosiale.
Jeg tar det med meg.
Fra spøk til revolver, holdt jeg på å si. Så hvis jeg tar den avtalen, blir jeg forklart litt, og nå har jeg lyst til å si mitt. Så synes jeg det helt fair at Jesper som journalist stiller spørsmål, og det samme du, Paul, og hva han der, Jokke Jensen, borte i Eurosport, det er jo bare med på bloggen sin, det handler om det, det gir jeg ikke å kommentere, men bare det å si det helt fair, og det greit at han stiller spørsmål sin, så la meg besvare det, og hvis vi begynner med at hvordan fungerer det, hvem det som tar avgjørelsen i start på sport, jo, det det sport slipper hva, vi har en tydelig struktur her, vi har en sportslig leder, Det fem bein som rapporterer inn til han, det apparater rundt A-laget, det utviklingsavdelinger, det medisinsk, det utstyr, logistikk, og så har du da dette her som går på spill og logistikk. Men det jo han og A-laget som tar avgjørelsene rundt hvem som skal inn og ut, og kontraktsforhandlinger og det ene og det andre. Så er det klart at nå er det jo sånn at «Can I call you for or in a meeting?» Nei, det passer ikke så godt nå. Så hvis man tar det på spill og logistikk nå da, så er det klart at dette har blitt spesielt i sommer. Det er et strengt smittevernregime, det er masse logistikk, utrolig mye som skal gjøres, så vi har påtatt oss ansvar som klubb, vi har sendt inn en melding til NFF, hvor vi skriver at vi tar den, takk for at dere fikser sånn at fotballspillere er det eneste som har lov å være nærmere hverandre enn en meter i Norge. Vi har ansvar for barnevei og får på plass breddidrett når vi kommer barnidrett nå, og får et samfunn i aktivitet igjen. Ok, det er det viktigste, prioriteringer. Uansett om vi Jokke skriver at spill og logistikk er det viktigste, det er faktisk den viktigste prioriteringen for starten nå. Det mest viktigste er å sette miljø, kulturen, standarden i klubben og alt det her, og her er vi inne i gode prosesser. Så er det sånn at ting koster, tar mye tid, så vi trenger litt hjelp. Så er det da folk man har kjent lenge, så man da kan, så finnes det regler som sier at du har lov å lage formidleravtaler, så vi kan få hjelp på konkrete cases. Så at om vi vet at for eksempel den og den spilleren kan være aktuell inn, den og den spilleren kan være aktuell ut, så har man da mulighet til å gå til en person som har et kjempe mulighet til å åpne dører og bidra inn med nettverk og passe på at det vi gjør blir veldig bra. Og så har man da to valg. Og i fotball så tipper jeg at sånn ting er ganske normalt, at det gjøres litt både her og der. Og så har vi to valg. Det ene er at vi kan gjøre det sånn som alle de andre gjør det, eller skal vi være åpne om det. Og så har vi faktisk valgt at vi skal være en åpen klubb. Og som vi har vist i media det siste med uttalelser om økonomi og det ene og det andre, så har vi sagt at liksom den, altså, i start, eiere kommer og går, styreformen kommer og går, trenere kommer og går, sportslige ledere, spillere. Men hvem er det som er i klubben? Jo, det er fansen. Det sitter folk på tribunen der for 50. generasjon, 60. generasjon. Altså, jeg har vært på tribunen siden jeg var 7 år gammel. Den dagen satt en drøm for å se noen andre forsvinner, så kommer fortsatt veldig mange av de samme fansen til å sitte der. Så poenget er at vi må være åpne. Og vi eier da omgivelsene, vi må fortelle om det vi driver med. Og så blir det selvfølgelig så smeltet litt i media, og så er det ting som er helt greit å diskutere. Men vi forholder oss til alle gjeldende lov og regler, vi er åpne om hva vi driver med. Jeg tror det kommer til å styrke start, jeg tror det er kjempesmart.
Men disse interessekonfliktene som vi har vært inne på, som fort kan oppstå, det at han har spillere i statsstallen og at han kan forhandle både med spillere som skal ut og inn, som kan i et tenkt tilfelle konkurrere med spillere han allerede har i stallen. Hvordan skal dere klare å omgå det?
Nei, det er så enkelt. Det er fordi at det er jo Atle Jovis som tar avgjørelsen. Sånn at det kan jo ikke oppstå noen interessekonflikt, for de har ingen interessekonflikt. Sånn at han får jo bare da...
Men Stig Lillejord er jo tett på Atle Roar Haaland. De er venner. Han var agenten til Atle Roar Haaland. Han vil jo få påvirkningskraft ved å plutselig ha på seg en startjakke.
Jo da, men hvis du ser på hvordan eierstyringsmodellen der, det er medlemmeren av Starten Drøm som eier Start, hvis du ser på hvordan den fungerer, så er det veldig enkelt. Alle sportsgradelser skal for det første ta seg IT-styret, og så skal de økonomisk godkjennes av Starten Drøm AS, som i henhold til en dualmodell og samarbeidsavtalen der, har rett til å få innsyn før forhandlinger starter, og mens forhandlinger skjer, og har godkjent
det
til slutt.
Men det er jo ikke noe poeng å ha han der hvis han ikke kan påvirke det sportslige og hvordan ting blir seende ut.
Jo, fordi han kan påvirke, selvfølgelig kan han påvirke det sportslige, fordi hvis vi skal ha uten spiller da, ikke sant? Så har jo han et viktig nettverk, og så kan han kanskje få bedre betalt for han enn det vi hadde fått til selv, med den arbeidskapasiteten vi har på nåværende tidspunkt, hvor vi har et smittevernregime, og hvor vi har masse arbeid vi skal gjøre på logistikk, altså intern logistikk i klubben. Så selvfølgelig kan han gjøre et arbeid, og det er jo selvfølgelig, altså det er jo Norges mest meriterte fotballagent med 20 års erfaring, et nettverk over hele verden. Det er klart at når man skal spille inn og ut, så vil han hjelpe folk til scouting, folk til å forbedre verdi igjen for spillere. Så det er masse arbeid han kan ta tak i, uten at han skal ha noe påvirkningskraft på hvem nødvendigvis som er i stallen. Så vi har selvfølgelig det visste vi jobber på.
Men er det ikke så at han vil foreslå sine egne spillere hvis Start skal forsterke en posisjon i, la oss si, en midtstopper, og Stig Lillejord skal være med og forhandle eller finne gode spillere til dere? Eller er det Joey og Atle Roar som skal gjøre den jobben først, og så får han en befaling?
Nei, nå har man hatt en shortlist i Start i lang tid, og spillere i hans tropp har vært både inn og ut av Start i 2017 og 2018 og så videre. Nei, det er ikke han som skal sitte og bestemme hvilke spillere som skal inn og ut og starte, men det er han som skal hjelpe til å få oppgaven med å passe på at vilkårene blir så gode som mulig. Sånn det her fungerer, så har vi scouting. Vi har Kjetil Aasen som har jobbet tett opp mot det. Vi har en Andreas Jensen som jobber tett opp mot det. Vi har et sportsapparat i klubben. Vi har Wild Scout. Vi har modeller på data. Vi følger med spillere. Vi går fra 100 til 10 spillere. Ja. Og så kommer Lillejord inn i dette her og ansvaret for å være døråpner og passe på at nettverket sitter og at vi får jobbe med best mulig rammevilkår.
Jeg leste jo saken og tenkte først at dette var jo en grei mann å hente inn, så lenge han skal slutte som agent. Men så leste jeg saken og så at han skal jo ikke slutte som agent, han skal være klubbens mann, han skal være spillerens mann. Her skal det byttes hatter fra en time til en annen, og da kommer det til å komme mange interessekonflikter. Jeg hører Robin sier at han mener det blir en døråpner. Jeg tror jo at i mange tilfeller så blir det det motsatte. Flere agenter som jeg har snakket med, norske agenter, store norske agenter de siste dagene, så sier at nå blir det umulig for oss å jobbe inn mot Start. For skal vi da sitte og forhandle med blant annet Stig Lillejord? Skal han få lov å se oss i kortene? Skal han få vite hva vi tilbyr? Hva slags agent han honorar får vi? Og dagen etter så er han plutselig agent igjen. Hva hvis Sarpsborg er interessert i Kasper Skånes? Så kan de ringe til Stig Lillejord. Ok, hei Stig Lillejord. Er du agent nå? Ja, jeg er agent nå. Fint, vi vil ha Kasper Skånes til Sarpsborg etter sesongen. Dagen etter så sitter Start og diskuterer. Skal vi gi Kasper Skånes en ny kontrakt? Så vet Stig Lillejord, hvis jeg kan få flytte han til Sarpsborg etter sesongen, så får jeg en fee på 500 000 kroner. Hvis han blir videre i Start, så får jeg 100 000. Så vil han da sitte i disse møtene selvfølgelig med en påvirkningskraft. Ja, det er sikkert ikke han som tar den endelige avgjørelsen. Det sies også at i fotballklubben så er det IK-styr som tar ned den endelige avgjørelsen. Det er jo bare tull. Det er aldri i mitt liv et IK-styr som har tatt en stor avgjørelse. Det er helt andre folk, og så skal IK skrive under. De sitter der kun fordi at regelverket er sånn. Det blir så mange vanskelige situasjoner at for meg så rimer dette ikke på noe som helst vis. Ja, ta gjerne med Lillejord i klubben som en sportsdirektør eller hva det måtte være, men da må han slutte som agent. Han kan ikke sitte og holde på dette. Og ja, man er inn forbi regelverket. Det er man. Men det regelverket som er laget er jo ikke myntet på ting som dette. Det er myntet på enkeltcaser. Ikke at du skal på permanent basis være klubbens mann. Jo, men det blir jo mange. Han skal ha kontor på Sparebanken Sør Arena. Han blir oppfattet som klubbens mann i den artikeln. Det kan godt være at dere har kommunisert dette på en veldig klønete måte, men sånn som jeg leser artikkelen, og sånn som jeg har fått det forklart, så skal jo han sitte på Sparebanken Sør Arena, være Kristiansand, han kommer til å omgås alle de som sitter og tar avgjørelsene i denne klubben, og det er ingen andre norske klubber som har gjort det på samme måte før. Han sier selv, Stig Lillejord, at dette er akkurat som at Dan Eke og Lillestrøm, Jim Solbakken og Volde, men det er det ikke. Ja, de har jobbet veldig tett på disse klubbene, men det er ikke blitt gjort på denne måten før.
Men hvis man ser på, jeg synes for det første den artiklen som kom ut i Fjernå var ganske god, og folk skriver jo spennende, men på tweet som du retweeter, men hvis man ser liksom, mange av de tingene du prater om nå, altså, la oss bare prate ærlig om det, det sitter sikkert andre fotballledere og skogsledere interessert i denne podcasten også, så hvordan fungerer tingene? Jeg har suttet og fulgt med på disse prosessene litt på utsiden de siste par årene i fotballen, man kom inn litt på utsiden. Altså, jeg har jo fått beskjed om at den og den spilleren skal ikke styres mot start, den skal styres den veien på grunn av den og den agenten som er tett opp mot den og den og den klubben. Og det har vært et sammensurium med et nettverk og interessesammenblanding og ting og tang i alle norske klubber som nesten, altså noen er mye mer ryddig enn andre. Det er helt greit, og liksom sånn er miljøet. Vi har valgt å være åpne om at vi har jobbet tett med en sånn person nå. Det kommer to overgangsvinduer, et særnorsk, et på to uker før sesongstart, og så kommer det et internasjonalt et som ikke vet helt hvordan blir. Det kommer retningslinjer fra FIFA ganske snart. Det er klart, så har vi valgt å være åpne og ærlige om det. Jeg tror at mange av de samme folkene som sitter og sender i Twitter-meldingen og skriver til det, at det er helt uaktuelt å jobbe med svart på grunn av det, sitter kanskje samtidig og så skriver.
Det er ikke folk som sender meg Twitter-meldinger. Dette er seriøse folk i bransjen som er langt større enn Stig Lillejord, som jeg snakker med på telefon i ganske lang tid, og som sier rett ut til meg, hva i all verden er det Start holder på med? Du er fornøyd med det.
Men de er bare redd for sine egne interesser, da.
Vet du hva? Disse gutter her har ingenting å være redd for i så måte, for de opererer på et helt annet nivå enn det Lillejord har gjort de siste årene. Ja, Lillejord var stor og hadde veldig mange gode spillere for en del år siden, men de siste årene så har det ikke vært all verdens av overganger. Og når du, Robin, sier at du synes den artikkel var så veldig bra, så tror jeg det også viser noe av problemet til dagens Start, at dere ikke helt forstår hvordan omgivelsene leser ting, ser på ting klubben kommuniserer. For i veldig mange tilfeller... Omgivelsene er sånne som meg og mine kamerater og de jeg omgås med, som har vært tett på klubben i 20, 30, 40 år, som sitter hjemme og tenker, jøss, hva i all verden er det nå som er i ferd med å skje? Det er omgivelsene.
Men kan det ikke komme noe positivt ut av en sånn avtale for klubben?
Jo, det gjenstår å se. Den siste overgangen Stig Lillejord var involvert i Start, var jo det å ta Henrik Gjesdal til klubben. Og han har jo tydeligvis hatt sterk påvirkning i Start over ganske lang tid, fordi at dette var en spiller også jeg ble spurt om. Jeg hjelper Start når de spør meg om sånne ting. Hva tenker du om denne spilleren? Og så ga jeg mine klare svar, og hadde de tatt noen av de svarene inntil seg, så tviler jeg på at han hadde blitt signert. Men Stig Lillejord fikk da snakke han inn i klubben. Så det er jo den siste overgangen. Det kan godt være at det treffes bedre neste gang, og det å ta til seg...
Men han har jo ikke spilt det enda. Det kan jo hende at han...
Vi kan ikke si at ikke vi har truffet, han ikke har fått sjansen til å bevise.
Nei, men det var jo et av de punktene...
Det var jo vi som kontaktet Stig. Det
var jo et av de punktene som jeg sa, at jeg tviler på at han kommer til å spille veldig mange kamper for Start, for han har tross alt vært skadet de siste årene, og det å hente en sånn spiller er et stort, stort sjansespill. Og en ting er at dere kontaktet Stig Lillejord om Henrik Gjesdal. Ja, det var sikkert noen andre i klubben som sånn sett var veldig positive til denne midtstopperen, men når man da først har kontaktet og begynner å sjekke rundt litt, så har jo selvfølgelig Lillejord sitt ord vært et sterkt ord, sånn som det også vil være i fortsettelsen. Her vil det være umulig å unngå store interessekonflikter. Derfor synes jeg det er utrolig klønete kommunisert av Start. Man kunne godt ta til seg Lillejord og sagt, hei, la nå oss samarbeide litt i tida som kommer på den og den måten. Men det å gå ut og egentlig få han til å se ut som klubbens mann, det er der det ikke helt klikker for meg.
Men hvis han uansett hadde vært klubbens mann og det ikke hadde blitt kommunisert, han skal vel...
Ja, men han vil jo aldri kun være klubbens mann. Stig Lillejord jobber jo også for andre klubber, men så Robin hvilken hat han på seg til hvilken tid.
At det kun er enkelte tilfeller der skal bruke han og konkrete
ja,
altså, caser.
Det er et overgangsvindu. Eller det er jo to da, på grunn av at vi har det spesielle norske, men det er et overgangsvindu, for det vi har mye å gjøre i forhold til smittevern og reglement. Og, altså, vi har kjempekompetente folk i klubben, og som behøver å jobbe så godt med både scouting og det jobbes godt med...
Men hvis man har kjempekompetente folk i klubben, Robin, hvorfor trenger man hjelp til kontraktsforhandlinger og de type tingene? Er det ingen i klubben som kan ta seg av dette?
Jo, selvfølgelig er det det, og flere av de kontraktsforhandlingene vi går inn i nå, er det selvfølgelig de aktuelle personene i klubben som tar seg av. Men det handler om her er at han har fått en kjempestor ekstra arbeidsbyrde. Han har fått et koronaprosjekt. Folk har utrolig mye å ta seg til. Og selv om Jocke skriver at spillelogistikk er det viktigste en klubb kan foreta seg, vet du hva, som ansvarlig styreleder i Starten Drømmer er, så tenker jeg at smittevern og liksom personpolitikk og HR akkurat nå er det viktigste som man kan ta seg av. Det er klart å hente inn hjelp i et overgangsvindu. Og det, klart, det du sier, Esther, er helt rett, at det er klart, skulle Stig Lilje da ha tiltenkt en langsiktig rolle, så kan jo ikke han være agent og jobbe for klubben samtidig. Altså, det skjønner jo alle rundt omkring i fotball-Norge. Det er ikke uvanlig at en klubb henter inn kompetanse i en periode, eller skytter seg tettere opp mot den og den agenten i en periode. Så det som er uvanlig er at vi åpner om det, og det skaper debatt og fyre telt, og det er helt greit. Det skal være litt sirkus med fotball, og mange spørsmål. Jeg synes spørsmålet du stiller er helt fred, jeg synes synspunktene dine er helt fred. Og hvis ikke sånne som det stiller de, så får vi heller ikke debattert. Og så er det opp til de som hører på den debatten, hva de mener selv. Ikke sant? Og sånn skal det være, og det er derfor det må være åpenhet.
Absolutt, og så er det jo også et annet tenkt scenario, er jo, hvis da Stig Lilje sitter i møter på Sparebanken Sør Arena, rundt neste års startstall. Der har han allerede Kasper Skånes i stallen. Hvis Kasper Skånes får spille 30 kamper i Eliteserien også neste sesong, da vil han ha en høyere verdi enn om han spiller 15. Ok, hvem kan sette Kasper Skånes ut av laget? Jo, det kan André Tryggvason gjøre. Ok, så får da Lilje mandat til å gå ut og selge dette på vegne av klubben. Selvfølgelig vil han jobbe knallhardt for å få han bort fra klubben. Nesten uansett hva slags premisser det vil være, for det vil jo styrke Kasper Skånes sin situasjon, som allerede hans spiller.
Men Jesper, Kasper Skånes har en kontrakt som går ut om en stund til, og André Tryggvason er nettopp hentet tilbake igjen, for det skjer ingenting mellom de to spillere i det overgangsvinduet.
Nei, men det var jo bare et tenkt scenario. Dette kan jo gjelde flere spillere. Poenget mitt er at det finnes spillere, Lillejord-spillere, i stallen allerede, som selvfølgelig vil ha konkurrenter ved siden av seg i garderoben. Og hvor hardt kommer da Lillejord til å jobbe for at han eller han spilleren skal reise? Jo, du kan si det sånn at det kan avhenge av hva slags interesser han har som agent, og da ikke som klubbens mann.
Du sa, Robin, at det er en kort periode. Kan det bli aktuelt med en lengre periode der dere ber han om å si fra seg agentjobben og få en permanent stilling? Er det en prøveperiode, noe dere skal teste og så evaluere, eller er det kortsiktighet som er den opprinnelige tanken?
Jeg tror at krystallklar. Dette gjelder det særnorske fotballmarkedet nå 2 uker før seriestart, og det gjelder det internasjonale overgangsvinduet som kommer. Okay? Og selvfølgelig har man et godt samarbeid og alt mulig sånn, så om han gjør en kjempejobb på oss, så vil selvfølgelig på veien av start prøve å tiltrekke med han. Men som Jesper sier, så betyr det at han der må legge ned sin egen fotballagentvirksomhet som har på med 20 år, og så videre. Så det er ganske store hindringer for at noe sånt skal kunne skje, så det synes jeg ikke, det er ikke noe vits å sitte og diskutere igjen. Nå handler det om å en veldig spesiell tilfelle med korona og den tiden som er her nå. Vi har fått inn en dyktig ressurs. Han jobber no cure, no pay. Det har vist at han tror han skal få til noen gode overganger for oss. Greit. Vi gir det sjansen.
Ja. Du, litt videre. Har dere råd til å rykke ned?
Ja, fordi vi kommer til å gjøre klubben økonomisk bærekraftig. Men du får vei ny tung runde, sånn som vi har hatt nå, mot slutten av året, dersom klubben rykker ned.
Den 10-årsplanen dere har sagt at dere skal være en del av, er den fortsatt gjeldende, eller var det mer en sånn forsikring dere kom inn med den gangen for å signalisere at dere var langsiktige?
Jeg tror den 10-årsplanen begynte på 40 millioner, og jeg fikk løp som skulle inn år etter, og så skulle noen millioner hvert år, og så tror jeg vi er nede i 2,7 minutter på å si, vi er rundt 100 millioner. Og så den 10-årsplanen finansielt sett er ut av vinduet, men så har vi sagt at vi skal støtte om den klubben, og absolutt alt vi kan for å lykkes, og være hel ved, og komme i mål, og stå i motgang og medgang, og vi visste hva det her var. Så vi vet at det er fotball. Vi vet at det er vinner for en klubb. Det er 100 cases tidligere med folk som har gått inn, og de fleste eier blir upopulære. Og liksom, du vet hva du gir deg ut på. Du kan ikke komme etterpå. Altså, okay, vi skal stå ut løper jo absolutt alt vi kan. Den dagen du kommer på 39 kilometer i maratonet, og ikke det er beina dine vakre, ikke det er mer å gi, okay? Ikke du klarer å krype lenger. Ok, kanskje du da rett og slett må gi det, men der skal ikke vi komme. Vi skal gjøre alt vi kan.
Hvordan har kommunikasjonen med NFF og NTF vært i denne prosessen med viruset og seriestopp og mediestopp og hele pakka? Har du følt at det har vært greit, eller har det vært sånn at du har savnet flere gode svar, hvor det er mulig å gi?
Jeg har lyst til å si det på gamle dataspråk. Jeg har fått mye med dataspill før, og sånn. Jeg er en newbie når det kommer til greier med norsk fotball og NFF. Men jeg har jo fått titlet på litt møter nå etter å komme inn og vært en fotballleder, og sett disse kravene, presentere hvordan det fungerer. Og jeg synes det har vært veldig solid og veldig bra. Jeg synes de er smarte og flinke og vet hvordan de jobber og hva de holder på med, og det de har fått til her. Og de faktisk fikk han kulturministeren til å gå med på å åpne opp for fotballen 15. juni som første samfunnsgruppe, og alt sånn kudos. Og hvis du ser det arbeidet som er gjort, at de faktisk har fått med Discovery og betaler ut disse her med de pengene, selv om ikke det er fått en skit. Altså det er jo noen som tydeligvis gjør en veldig god jobb her. Så jeg er imponert så da.
Hvordan blir det å sitte i Spania og skal styre starte en drøm? Er det å ha en langsiktig plan du har om å fortsatt bo i Spania, eller er det sånn at du skulle ønske at du befant deg i Norge?
Nei, for det første så betyr det at jeg får veldig masse fotballabstinenser. Fordi er det et sted jeg har lyst til å være 17. juni, så er det på Sparebanken Sør Arena. Og det er ikke helt det samme. Og så sitter jeg hjemme på hjemmekontoret i en aircondition og ser det via Eurosport. Men rent organisasjonelt så har vi jo delt opp ganske tydelig, Markus. Så jeg kommer til å gå inn og bli dagleder. Jeg synes det er ryddig å ha tydelig ansvarsfordeling og områder. Så vi har en mann der som kjører den daglige driften, at Roar Transport har vært sportig og gått inn og tatt den sportslige ledervollen og på strak arm under denne koronakrisen. Jeg håper selvfølgelig at det kan bli langsiktig, og det er at vi håper også, så det skal vi prate nærmere om. Så vi har jo folk der som kjører klubben, så det er klart, som du var inne på en eller annen sammenheng her på, så er det ikke først om det sitter en styreleder som ikke sitter på hovedkontoret der da. Det her går helt greit.
Ja, for du er ikke en arbeidende styreleder, vi må skille mellom de to tingene. Der Langeland hadde mye av det daglige ansvaret, så får du en litt annen rolle og er bare i gåsetegn styreleder.
Ja, men hands on. Jeg er glad i klubben, har lyst til å være med og har lyst til å hjelpe og jobbe kjempegodt sammen med de folka. Jeg ble kjent med de gjennom dette prosjektet vi kjørte i koronakrisen og kommer til å hjelpe så mye jeg kan på dugnad. Men jeg skal selvfølgelig holde meg unna en del ting som jeg synes i min filosofi at en styreleder på sikt ikke burde være involvert i.
Hvor er du 17. juni?
Da sitter jeg dessverre i Marbella her og ser fotballkamp via laptopen.
Men du kommer deg opp til Norge så fort du kan for å få sett litt kamper?
Jeg skulle egentlig vært i Norge halv april og mai, og jeg hadde bestilt flybilletter og hele pakket. Jeg kan ikke vente på å komme opp til Norge. Ikke minst når du jobber så tett på kolleger som det er nå, prater med så mange i og rundt klubben, du må jo møte folk da. Altså vi ser jo hverandre sånn som dette, sånn som vi sitter og prater da, men du må jo møte folk da.
Men hva gleder du deg mest til med årets sesong? Hva er det som virkelig får det til å krible da? Når vi ikke bare skal sitte og snakke om økonomi og alt det dritet der, når vi skal tenke litt på de opplevelsene vi kan få?
Ja, men jeg sitter jo og tenker at vi kan komme dit. Ja. Tenk deg at hvis du kommer der i september da, hvor en har fått lov å ta folk inn på stadion, og ting har blitt normalisert. Tenk hvis en faktisk har klart å trykke på de rette knappene, og folk føler at nå skal de være med start. Hvis vi klarer å gjøre Sparebanken Sør Arena til Kristiansands i storstue og få samlet folk, hvis et lag og en klubb, en administrasjon, som folk er stolte av, og de føler her er på vei et sted. Her er en åpen klubb, her står vi for de rette verdiene, her jobber vi på en måte. Ok, vi er kanskje ikke der alle vil at det skal være enda. Vi er ikke en topp 5-klubb i norsk fotball, sånn som vi burde være. Men ok, her er i hvert fall folk som vil noe, her jobber vi den veien, og vi tror på det. Sånn at når fotballsesongen kommer i gang, er vi tilskruer på banen, er vi tilskruer på tribunen.
Så det kan komme tilskruer på banen.
Det blir ikke bedre, det var på oss. Masse tilskruer på banen.
Jeg føler meg så snitt, Jesper. På banen har jeg ikke vært en marinløs. Og når vi rykket opp, altså, da stormer vi banen, og det var hyggelig. Så satt vi opp på tribunen og over, så spør jeg, kan jeg storme banen? Og nå er det noe som skal stå om banen, for jeg beskjed, nei, da blir du lagt i bakken og ført ut i hjernen en gang. Og så, ok, så står man ikke i banen, men det er aldri. Men nok om det, så jeg håper, svaret er klart, jeg håper at vi kan vise Sørland at vi vil nå, vi er på rett vei, og når Det er lov å komme på tribunen igjen, så jeg har lyst til at vi skal samles og skape en folkefest. Og da håper jeg at vi har masse poeng, at det er et lag som biter hardt fra seg og stenger boksen, og som lite ser mot sammen, han blir overrasket over.
Det håper vi også, selvfølgelig. Men vet dere hva slags støtte dere får for stengte tribuner? Blir det da det snittet dere hadde sist gang Start var Eliteserien?
Nei, det er jo problemet at det er vanskelig for politikerne, så skal jeg ikke kritisere det. Men det er 8 millioner kroner som vi hadde budsjettert i billett. Det tallet er nå null. Og det som er helt sikkert, tror jeg, bare er erfaring, og vi er alle litt eldre, og lært oss å lese samfunnsfilmer og sånn, er det klart.
Du får ikke 8 millioner tilbake, nei?
Nei, du får ikke 8 millioner tilbake, ikke sant? Så det blir mindre. Det er viktig for oss å få tilskuere inn på tribunen. Så det er jo derfor det er blitt koronanskudd, og derfor det er blitt vanskelig, og derfor vi må få klubben økonomisk bærekraftig. Men vi får se hvordan det blir. Det har ikke kommet noe klart. Jeg tror vi har fått beskjed om, vi får mer informasjon i starten av juni via noen stortingsgreier, og vi får se akkurat hvordan det blir. Men det som er positivt er at det går an å søke noe. Så det signalet hadde vi ikke for i sum tilbake siden.
Jeg har jo sett blant annet Rosenborg tatt ordet for at en kan slippe inn en del tilskuere. Folk får lov å kjøre med halvfull buss. Hadde dere klart å følge smittevernregler ved å for eksempel slippe inn årskortholdere?
Ja, tror ikke du vi kunne fått en eller annen samarbeidspartner til å levere noe plexiglass og sorte andre verdsetter rundt en arena som tar 14 000, så skulle vi klart å slippe inn ganske mye folk og fortsatt holde smittevernsreglementet. Men det er ikke poenget, det er ikke vi som bestemmer. Men at vi vil være konstruktive og spille inn forslag og vise hvordan vi kan håndtere det, for at vi skal klare å presse det her så langt vi kan for å få folk på kamp igjen, det kan vi ikke tyde på.
Så må vi jo samtidig være litt smarte nå i begynnelsen. Nå får vi snart ballen i gang med å rulle. Nå må vi ikke ta i for mye. Nå må vi bare tenke som så, ok, la oss nå få spilt en 5, 6, 7, 8 runder uten folk på tribunen. Se at det går greit. Se at ingen spillere bikker om og takker for seg. Se at ikke alt for mange spillere blir smittet. Og så kan jo heller det komme i neste runde. Det å få folk på tribunen, det vil vi selvfølgelig alle ha. Og så tror jeg heller ikke det er noe problem akkurat det å sitte rundt på en stor stadion med 1 eller 2 meters mellomrom. Problemet har vel vært også rundt forbi Europa at når disse folkene skal inn og ut på en arena, så vil det naturligvis være langt vanskeligere da. Og hva skjer hvis brannalarmen går, eller hva det måtte være? Det er vel en del sånne ting som vil komme opp her. Men la oss nå få i gang den fotballen uten publikum.
Ja, men du vet det, en annen start. Hvis vi får til en drive-in-kino, ikke sant? Med en stor skjerm med retesse og båtfolk vi kan legge til og se kamper. Du og Trondheim Hylsker kommer ned og konferansier.
Ja, altså, det er ikke noe dum idé med sånn drive-in-kino.
Nei.
Jeg har sett det fungerer når folk skal se filmer de har sett 10 ganger før, så det å se direkte sendt fotball, det må da være innenfor.
Ja, det må være innenfor. Nei, tida løper. Jeg tror vi skal si takk for praten, Robin, og takk for åpenheten.
Takk i like måte for tida.
Så får du komme deg opp til Kristiansand så fort du bare kan, og så skal du bli invitert inn i dette studio, så ikke vi kun ser hverandre på video.
Gå først til Norwegian til med bilder.
Veldig bra, Robin.
Takk for praten.
Lykke til videre.
Hei.